ayrılmayın.
www.azarlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyincisən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, deyir deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişsəm, evin işiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılova olacağam. Qeyd eləyək ki, bizim sizə xoş xəbərlərimiz var. Azadlıq Radiosu yenidən Türksat'a qayıtdı. Azadlıq Radiosunun Türksat peykində yayımı bərpa olunub. Kanal radio bölümündədir. Ümumi axtarışla da asan tapıla bilir. Kanalın adı Azadlıq VOA Azeri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862 GHz, sürət 27.500 MS. Evvelişlərimizin yayımı sutqada 24 saat Hotbird'də və İnternetdə həmçinin axşam saat 8-dən 9-a kimi qısa dalğada da SV948 MHz-də davam edir. Bu bizim sizə xoş xəbərlərimiz və veriliş boyu biz yenə də sizə maraqlı məlumatları çatdıracağıq. Bugün daha bir xoş xəbərin 20-ci il dönümüdür Berlin divarının yıxılmasının və Berlin divarının çöküşündən sonrakı dünya barədə danışacaq bugün. Yıxılan və yıxılmamış, hələ yıxılmamış divarlar barədə danışacaq və bugün studiyamızda tarixçi alimi Eldar İsmayılov var. Bir qədər sonra bizə Far Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Hikmət Hacızadə qoşulacaq və Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili tarixçi alim Yaqub Mahmudov əlaqə saxlamağa çalışırıq hal-hazırda. Onu da studiyamızda gözləyirik. Və Eldar müəllim artıq studiyadadır. Eldar müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Xoş vaxtınız.
Və Eldar müəllim, bugün 20 il bundan əvvəl Berlin divarının çöküşü baş verdi. Bu hadisə niyə belə əlamətdar hadisə idi? Niyə 20 il keçdikdən sonra biz bugünü belə təntənə ilə qeyd olunur bugün?
İndi bunu əlbəttə ki, təntənə ilə qeyd edən xalq, Alman xalqıdır ilk növbədə. Sonra da ki, ümumiyyətlə Almaniyanın parçalanmasına etiraz edən qüvvələrdir, təbii ki. Ümumiyyətlə, Almaniyanın parçalanması vaxtı ilə heç xoşa gələn bir hadisə deyildi. Məntiqə zidd idi. Ümumiyyətlə, dünya inkişafına zidd olan bir hadisə idi. Ona görə onun sökülməsi son nəticə itibarə ilə soğuk müharibənin axına dəlalət edir və həqiqətən Alman xalqı bir dövlətdə yenidən bərpa olundu, yəni birləşdi. Niyə görə bunun çox böyük əhəmiyyəti var? Çünki Alman xalqı tarix boyu bu birləşmə uğrunda mübarizə aparıb. Siz bilirsiniz ki, bu birləşmə ancaq 19-cu əsrin 2-ci əsrində baş verdi və böyük nailiyyət kimi qəbul olundu. Lakin ondan sonra bir sıra subyektiv səbəblər nəticəsində Almaniya iki yerə parçalandı. Və o vaxtı da bir çox adamlar deyirlər ki, bu ümumiyyətlə dünyanın inkişafı fına zidd olan bir addımdır. Hətta Stalinin özü, o Stalin ki bu Almaniyanın parçalanmasında xüsusi rol oynadı. Stalinin özü də Almaniyanın parçalanması məsələsi qaldırılanda Churchill tərəfindən o göstərdi ki, ümumiyyətlə Almanlar vahid bir xalqdır və olan bir dövlətdə yaşaması zəruridir. Və onunla bağlı deyirdi ki, ancaq Avstriyalıların ayrı dövlətdə yaşamaya haqqı var. Çünki bütün Almanya, olsun Bavariyadan, olsun Prusiyadan, olsun məndən Württembergdən, olsun başqa vilayətlərdən olan Almanlardan soruşanda sizin milliyyətiniz nədir? Onlar cavab verirlər ki, bu Almanlar, biz Almanıq. Yancaq Avstriyalılar deyirlər ki, biz Avstriyalıyıq. Ona görə Almaniyanın bir dövlət kimi, vahid dövlət kimi qoyub saxlamasına ehtiyac var. Amma təsbih olsun ki, həmin Stalin çox böyük rol oynadı ki, Almaniya sosializ bayrağı altında deməli, sosializ şuarı altında bu iki dövlətə parçalandı və uzun müddət o məsələ həll olunmamış qalırdı. Hətta 61-ci ildə məşhur Berlin divarı da tikildi. Uzunluğu bir neçə kilometr olan divar Avropanı iki hissəyə böldü. Nəinki Almanya, hətta Avropanı da böldü. Dünyanı böldü ikiyə. Və son nəticədə əlbəttə ki, bunu bu vəziyyətdə saxlanması mümkün deyildi. Mümkün deyildi. Əlbəttə ki, burada bir çox faktorlar oynadı. Böyük dövlətinin razılığı oldu. Bu məsələdə Qarbaçın xüsusi xidməti oldu və əlbəttə ki, o divar sökülməli idi. O divar ona görə sökülməli idi. Sökülməli idi ki, Qərbi Almaniyada yaşayan əhali, Şərqi Almaniyada yaşayan əhalidə bir neçə dəfə yaxşı yaşayırdı və asudə yaşayırdı. Ona görə, o Almanların bir dövlətdə birləşməyə dəstəkdə bir dövlətdə yox. Amma bütün Almanların Almaniya Federativ Respublikanın qovuşması təbii idi və xalqın iradəsinə uyğun idi.
Və Berlin divarının çöküşündən sonraki dünya, yıxılan və yıxılmamış divarlar mövzusunda müzakirəmiz davam edir. Tarixçi alim Eldar İsmailov hazırda studiyadadır. Əziz dinləyicilər, siz də efirə qoşulun. Efir telefonumuz 436-77-41, SMS xətti 057-44-10-17, e-maillə suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına da göndərə bilərsiniz və sualımız belədir. Yıxılmayan daha hansı divarlar var? Belə, siz necə düşünürsünüz, Eldar müəllim? Yıxılmayan hansı divarlar var daha dünyada?
Şimdi bir çox məsələlər var ki, həqiqətən o, təbii ki, hamıya məlumdur ki, belə divarlar var. Bəlkə indi məcazi mənada bunlar divar deyirsiniz, amma ancaq Almaniyada bu cür divar tikilib, o vaxtı özdəki mənə elə gəlir ki, o divar o meyillərin qarşısını ala bilmədi, siz özünüz də başa düşürsünüz. Amma elə divarlar indi bəlkə başqa formada var. Bu divarlar vaxtı ilə Koreyada var idi, misal üçün. Yaxı o divarlar var idi Şimali və Cənub Vietnamda. Amma xalqın iradəsi ilə o divar söküldü. Koreyada o hələ ki divar var. Divar, mən deyərdim, çox möhkəmdir. İndi onu da elə bu Almaniyadakı divarın aqibəti gözləyir. Mən elə güman edirəm. Əgər söhbət gedir ki, o bölünmüş xalqlar haqqında bir xalq çoxdur. O cümlədən biri də Azərbaycan xalqıdır.
Aha. Və əziz dinləyicilər, xatırladım ki, ikinci saatimizdə, verilişin ikinci saatında 1989-cu ildə Arazüsün üzərindəki sərhəddin dağıdılmasının canlı şahidləri olan Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsibov studiyada olacaqlar. Onlar növbəti saatin əvvəlində bu hadisə barədə, tarixi hadisə barədə öz xatirələrini bölüşəcəklər, bizdən ayrılmayın. Bir qədər sonra isə bizim müxbirimiz, hazırda Berlində olan müxbirimiz Elviyə Əsədzadə ilə telefon bağlantısı edəcəyik və o bizə hazırda Berlində necə bayramlayırlar bu hadisənin il dönümünü, o barədə söhbət eləyəcək və xatırladıram, SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ilə suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Beləliklə, Berlin divarının çöküşü təkcə Alman xalqının birləşməsi baxımından önəmli hadisə sayılmır, həm də sosialist blokunun çöküşünün belə təsdiqlənməsi kimi bir hadisə olaraq qiymətləndirilir. Sizcə bu həmin İranın sonu məhz həmin nöqtədə idi mi, yoxsa bu başqa bir?
Bunun əsas səbəbi o idi ki, yəni bu olan qarşıdurmada, yəni SS-lə qərb blokun arasında qarşıdurmada SS yəni çox zəifliyirdi. Zəifliyirdi və bu yarışı, mən deyərdim belə yarışı da narası, uduzurdu. Və SS-də cəhd olunan islahatda əslində iflasa uğrayırdı. Və bu baxımdan SS əslində sosializm blokunun ləğv olunmasına əslində mən Qarbaçov deyərdim razılıq vermişdi. Bunu bu cür biz qəbul eləyək. Çünki əks halda bu çox ağır nəticələri gətirib çıxardardı. Amma Qarbaçov mənə elə gəlir ki, bəzən deyirlər ki, o ümumiyyətlə qəlbin istəyini həyata keçirdi. Mənə elə gəlir ki, Qarbaçov bəlkə də hansı oyunu oynayırdı. Amma son nəticədə Qarbaçov həlbəttə ki, Şərqi Avropada yaşayan xalqların iradəsini həyata keçirdi. Yəni, obyektiv olaraq. İndi bəlkə o, özü də onu axıra qədər anlamırdı, amma hər halda o istəyi, mən Şərqi Avropada çox olmuşam, hələ o Sovet devrində, mən deyim sənə ki, bu xalqların istəyi sosializm ideyasından yaxa qutarmaq idi. Hər halda bu əhalinin, xalqların böyük hissəsi bu cür düşünürdü.
Xalqların istəyi məsələsinə bir də qayıdacaq. İndi xəttə müxbirimiz Ülviyə Əsədzadədir. Ülviyə? Alo?
Bəli, bəli.
Ülviyə, salam. Sən Berlində nələri gördün bu günlərdə?
Axşamınız xeyir olsun. Bir neçə gündür ki, Berlində mən pis eşidirəm sizi. Siz eşidirsiniz.
Biz səni eşidirik, yaxşı eşidirik.
Mən danışam o zaman, amma burada bağlantı pisdir. Deməli, bir neçə gündür ki, Berlində hazırlıq gedir. Artıq, deməli, Bornholmstrasse-ni deməli hazırlayıblar. Orada Berlin divarlarını xatırladan deməli plitələr yerləşdiriblər, hansı ki birazdan sonra tədbir başlayanda, mərasim başlayanda həmin o plitələri yıxacaqlar, domino effekti ilə yıxacaqlar və bununla da Berlin divarlarının yıxıldığı günü asta səs eləsəyə çalışacaqlar. Artıq Avropa Birliyinin ölkələrinin liderlərinin əksəriyyətinin bugünkü tədbirlərə gələcəyi gözlənilir. Medvedev, deməli Rusiyanın prezidenti Medvedev günün ikinci yarısı Berlinə gəlməlidir. O cümlədən artıq Hillary Clinton burada olduğu bildirilir və möhtəşəm bir tədbir gözlənilir. Bugün saat 3-də Bornholmer Strasse-də, hansı ki bu ərazidə deməli Sovet və Amerika qoşunlarının deməli yoxlanış məntəqəsi yerləşirdi. Həmin ərazidə Merkel, Qarbaçov və keçmiş sosialist ölkələrin Sovet ölkələrinin liderlərinin keçidi gözlənilir. Daha sonra saat 5-də isə, Berlin vaxtı ilə saat 5-də isə Brunderberg deməli darvazalarının qarşısında möhtəşəm bir tədbirin keçirəcəyi gözlənilir. Artıq həmin meydan da bəzədilib, o dövrü xatırladan qrafitilərlə deməli bəzədilmiş divarlardır. O cümlədən yenə də deyirəm ki, həmin dövrü asosiasi tarixi canlandırmağa çalışırlar. Artıq deməli Sovet əskərinin paltarını geymiş adamlar bir neçə tarixi canlandırırlar bununla ki, onlar turistlərin pasportuna ya da vərəqələrə bir neçə peçat vururlar. Bu da onu göstərir ki, şəhərin bir tərəf, bir şəhərin tərəfindən öbür tərəfinə keçmək istəyənlər öz pasportlarında bir neçə peçətə malik olmalıdırlar. Deməli, Berlinin Rusiyanın ərazisi, təsirində olan ərazisi, o cümlədən qərb tərəfi Fransa, Britaniya və Amerikanın peçətlərinə, möhürlərinə malik olmalıdırlar. Belə Xədicə.
Təşəkkür edirəm Ülviyə. Ülviyə Əsədzadə hazırda Berlindədir və Berlin divarının çöküşü ilə bağlı bayram mərasimlərini izləmək üçün ezam olunub Berlinə və Eldar İsmailov studiyamızda, tarixçi alim Eldar İsmailovdur. Eldar müəllim, xalqların istəyi barədə danışırdınız, amma 20 il keçib bu divarın çöküşündən bəri. Biz bir çox, yəni Almaniyadan gəlmiş bir çox insandan və yaxud da Almaniyada olarkən bir çox insandan eşitdiyim fikirlərdir ki, onlar Şərqi Almaniya ilə Qərbi Almaniya arasındakı o divarın hələ də əslində qaldığını və insanlar arasında bu fərqin çox böyük olduğunu deyirlər və bəziləri hətta peşmançılıq hissi ilə o hadisəni qarşılayır.
Təbiidir, bu təbiidir. Mən özüm də Almaniyada olmuşam və mənim təəssüratlarım da var bu barədə. Təbii ki, bunu da çox mütləqləşdirmək olmaz ki. Təbii ki, xalqın, yəni Şərqi Almaniyada yaşayan bir əhalinin bir hissəsi sözsüz ki, bəlkə o zatla yaşayır, o keçmişin o təəssüratları ilə yaşayır. Bu da təbiidir. Sosializm boş yerdə yaranmamışdı ki, əslində. Sonra sosializm mentaliteti bir çox adamların psixologiyasına hopub. O sözsüz. Sözsüz. Amma o heç də demək deyil ki, bu bütün Alman xalqına aiddir və Alman xalqının o şərqi hissəsində yaşayanların aiddir, hamısına aiddir. Sol ideyalar yaşayacaq. Həmişə yaşayıb və həmişə yaşayacaq. Bu təbii. Amma da indi deməli hakim psixologiya hakim ola bilməz. Bunu biz nəzər almalıyıq və fərq var Şərqi Almaniyanın Qərbi Almaniya. Şərq inkişaf da, psixologiya da, bir də ki mədəniyyətində, ideologiyasında. Bunu biz başa düşməliyik. Bir müddət bu fərq qalacaq. Bu fərq biz hiss eləyəcəyik. Almanlar özləri də hiss eləyəcəklər. Bir gün də hiss eləməkdədirlər. Amma mənə elə gəlir ki, bu keçici bir amildir. Son nəticə etibarilə bu gedib gələcək. Yəni, mən elə gəlir ki, Alman xalqı bir vahid xalq kimi son nəticə etibarilə beynəlxalq meydana çıxış eləyəcək. Biz bir yaddan çıxartmamalıyıq ki, indiki Almaniyanın baş naziri özü də Şərqi Almaniyadan deməli çıxan bir insandır. Bu çox şey deməkdir. Mən elə gəlir o deməkdir ki, vahid mentalitetin yaranmasına dəlalət edən bir faktordur.
Yəni bu mümkündür.
Qaçılmazdır.
Qaçılmazdır deyirsiniz. Və siz bayaq hələ parçalanmış xalqların mövcud olduğunu və hələ də divarların mövcud olduğunu qeyd edirdiniz. Amma eyni zamanda Azərbaycana nəzər saldıqda bir xalq, parçalanmış bir xalq olaraq biz burada da çox böyük fərqliliklərin olduğunu görürük. Yəni İranın təsiri altında inkişaf etmiş Azərbaycanlılar, yəni bu günə qədər yaşamış Azərbaycanlılar və Rusiyanın təsiri altında bu günə qədər yaşamış Azərbaycanlılar arasında böyük fərqlər var və bu divarın sizcə bu divarı aşmaq üçün nə etməlidirlər Azərbaycanlılar?
Bu çox mürəkkəb məsələdir. Bilirsiniz, bu mənə elə gəlir ki, bu divarı aşmaq üçün əgər belə bir qarşınızda məqsəd qoysanız, bu illər lazımdır. Burada fərqlər tək milli xarakter daşıyan fərqlər deyil. Burada ayrı-ayrı sistemlər daxilində yaşayan xalqlardan gedir. Ondan sonra deməli biz onu anlamalıyıq ki, bu deməli ayrı-ayrı düşmələri deməli artıq bunun Almaniya 50 il parçalanmışdı, amma burada söhbət əsrlərdən gedir. Mən elə güman eləyirəm ki yaxın gələcəkdə biz bunu görə bilməyəcəyik, mən tam əminəm. görə bilməyəcək. Və mən onu da demək istəyirəm ki, bu birləşmə meyli, bunu biraz açıq danışmaq istəyirəm, birləşmə meyli, onun dərəcəsi, istəyi nə dərəcədədir? Həm şimalda, həm də cənubda. Bunun o birləşmə istəyin mən temperaturun bilmək istəyirəm. Və mənə elə gəlir ki, bu faktordan vaz keçə bilməyik. Biz o əhval-ruhiyyəni
yəni şübhə edirsiniz belə bir istəyin olduğuna.
Mən elə gəlir ki, o istəy yəni istəy təbii ki, orada da, burada da bunu istəyən deməli təbəqələr var. Mənim ona şübhəm yoxdur. Amma o təbəqələr xalqın hansı hissəsini tam şəkildə əhatə edir, ona mən bir az şübhə ilə yanaşıram.
Aha. Bəs eyni zamanda siz bununla belə siz əminsiniz ki, Koreyanın birləşməsi bu artıq yaxın gələcəyin bir işidir, belə düşünürsünüz?
Yox, mən bilmirəm, çünki Koreyadakı vəziyyəti mən tanış deyiləm.
Tanış deyiləm.
Və ümumiyyətlə, amma mən onu deyə bilərəm ki, Cənubi Koreya ümumiyyətlə demokratik bir ölkədir. Şimali Koreya isə bir klasik totalitar dövlətdir. Klasik, bəlkə dünyada bu gün bu tipli ölkə artıq bu Koreyadan başqa yoxdur. Amma totalitar rejimin xüsusiyyətləri ondan ibarətdir. Onun onurğası böyük bir təzyiq nəticəsində çox tez qırıla bilər.
Və SMS xəttimiz 050-744-1017 xidmətinizdədir, əziz dinləyicilər. Efir telefonumuz 436-7741. E-mail suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Və almanları təbrik edirəm, yazır dinləyicilərimizdən biri. Sağ əlləri bizim başımıza gün o gün olsun ki, bizim divarlar da uçsun cənubda və qərbdə. Belə bir ismarşı yazıb bizim dinləyicimiz və artıq
artıq sağlıqdır.
Ona da bənzəyir. Belə də demək olar. Və belə bir ismarş gəlib. Eldar müəllim, ümumiyyətlə bu tarixi sifariş deyərkən və siz bayaq da qeyd elədiniz ki, Alman xalqının Almaniyada bu divarın çöküşü birləşməsi bu hansısa başqa xalqların həm Alman xalqının iradəsini əks etdirirdi, həm də başqa dövlətlərin buna razılığı sayəsində mümkün olmuşdu. Hal-hazırda deyək ki, bu ölkələrin bölgədə bu siyasi konturlar necə dəyişdi bu hadisə və hal-hazırda bugün gördüyümüz bu mübarizə hələ də davam edir bu xalqların. Bəs o güclərin daha hansı bölgə ilə bağlı belə bir razılığa gəlməsi mümkündür?
Almanya problemi daim gündəmdə idi. Bunu biz yaddan çıxartmamalıyıq. Və Alman xalqı özü dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı əslində qiyam qaldırmışdı. Hələ 53-cü ildə əslində qiyam qaldırıldı. 61-ci ildə qiyam baş verdi. Və bundan sonra da lokal qiyamlar baş verirdi. Və ona görə hiss olunurdu ki, bu məsələ öz həllini hansısa formada tapmalıdır. Yəni, biz işini sürətdə bir situasiya yaranmamışdı. Eyni zamanda daim bu məsələ müzakirə obyekti olub. Almaniyanın birləşdirilməsi, yəni bu birləşdirilmənin əleyhinə açıq şəkildə heç kəs çıxmırdı. Biz bunu nəzərə almalıyıq. Bu bir problem idi ki, dünya miqyasında öz həllini tapmalı idi və tapacaqdı, gec tez. Aha. Bu tapacaqdır. Bəzi məsələlər var ki, mən bilirəm hara işarə vurursunuz. Bəzi məsələlər isə gündəmdə deyil və dünya ölkələrin müzakirə obyektinə çevrilməmişdi və xalqların özü də qiyama qalxmadı və qalxmaq da deyəsən niyyətində deyil və bunu ona görə müqayisə etmək mənə elə gəlir ki, müqayisə etmək haradasa yersizdir.
Aha. Və müqayisə demişkən, bəs situasiya belə deyək, Almaniyanın birləşməsi və Berlin divarının çökməsi Şərqi Almaniyanın və Qərbi Almaniyanın təqribən eyni bir siyasi sistemə malik olmasına gətirib çıxardı. Amma ki, bu Dəmir Pərdənin SSR-nin deyək ki, sərhədlərindən götürülməsi keçmiş Sovet xalqlarına həmin həddə demokratikləşmə imkanı vermədi, həmin həddə inkişaf imkanı vermədi. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Və bu söhbəti biz hazırda studiyaya daxil olan Hikmət Acizadə ilə də davam etdirəcəyik. Hər vaxtınız xeyir, Hikmət.
Bu siz mənimlə razılaşarsınız ki, ümumiyyətlə, Şərqi Avropada yaşayan xalqların mentaliteti, yəni mentalitet biraz o dəbdə olan sözdür, amma hər halda indi işlənilir də bu söz. Mentaliteti, misal üçün, SSR məkanında yaşayan xalqların mentalitetlə fərqlənirdi. Sözsüz, hətta mən sizə daha başqa şey də deyim. Mən misal üçün Baltikyanı ölkələrin, xalqlarının mentaliteti ilə, misal üçün elə açıq danışaq, bizim xalqın mentaliteti ilə arasında çox böyük fərqlər var. İndi biz özümüz də o vaxtı getmişik, gəlmişik, bunların ünsiyyətlə təmasda olmuşuq, bunu hiss eləyir. Hətta mən sizə deyim, onun siyasi elitaları, siyasi elitaları bizim siyasi elitalardan xeyliq fərqlənirdi. Ona görə gözləmək ki, həmin o demokratik proseslər ki, misal Şərqi Avropada baş verir, həmin sürətlə bizdə baş verəcəkdir, o bir sadələr olardı. Düzdür, biz elə güman eləyirdik, çünki axı bizim elə təcrübəmiz də yox idi. Amma həyat başqa şey göstərdi. Başqa şey göstərdi ki, həqiqətən bu proses çox uzadıldı. Çox uzadıldı. Amma mən fikrimcə, o proses qaçılmazdı. Əgər bu böyük bir məkanı əhatə edibsə, son nəticə itibarilə bu genişlənəcək və keçmiş SSR-yə daxil olan ölkələri mütləq əhatə edəcək. Bu tarixin hökmüdür.
Və Hikmət bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, sual bundan ibarət idi ki, Almaniyada Almaniyanın da o Berlin divarının çökməsi Sovet İttifaqının təsiri altında olan almanlara inkişaf etmək, demokratikləşmək və s. imkanı verdi. Amma Dəmir Pərdənin Sovet İttifaqının sərhədlərindən götürülməsi də keçmiş Sovet xalqlarına bu imkanı tanıdı mı sona qədər və yəni
sona qədər tanımadı, amma xeyli qabağa getdik.
Xeyli qabağa getmişik deyirsiniz.
Bəli, açıq aydın görünür. Birincisi, mən Eldar müəllimdən razıyam ki, burada mədəniyyət fərqləri var, tarix fərqləri var. İkincisi də ki, axı görün, 80-ci illərdən bu yana nə qədər azadlıqlar qazanmışıq. Bəli, düzdür, biz indi narazıyıq, böyük problemlərimiz var insan hüquqları sahəsində, söz azadlığı, s.s. Amma hər halda azadlıq radiosu Bakının ortasındadır. Biz burada danışa bilirik, biz ölkədən gedib gələ bilirik. Burada dindarlar öz dininə sitayiş eləyə bilər rahat, qabaq elə şey yox idi. Bizneslə məşğul olmaq istəyən tam azad da olmasa hansı şəkildə ola bilər? Odur ki, xeyli qabağa getmişik, işləmək lazımdır, alınacaq.
Məhərəm Şahverdi yazır, mən haradasa oxumuşam ki, Berlin divarının yıxılması ərəfəsində Fransa prezidenti və İngiltərənin baş naziri Qarbaçova məktub yazdılar ki, Berlin divarının yıxılması prosesinin qarşısını alsın. Qonaqlarımız bu haqda nə bilirlər? Təşəkkür edirəm.
Bu yaxınlarda Qarbaçov televiziyada çıxış edərkən dedi ki, Avropanın bir sıra ölkələrin başçıları hətta buna etiraz edirdi Almaniyanın. Məsələn, mən buna inanıram. İngiltərə ömür boyu ümumiyyətlə, və mən bayaqları Çerçilin misal gətirdim, ömür boyu ümumiyyətlə Almaniyanın vahid devlet kimi yaşamasını etiraz edirdi. Hələ Çerçil 45-ci ildə bunu eləyib. Və mənələ ki, onun varisləri də bu barədə başqa cür fikirləşirdilər. Çünki Avropa ölkələri üçün Almaniya daim təhlükə törədirdi. Ona görə o düşüncə oradan gəlirdi və heç kəs bilmirdi bu birləşmənin nəticəsi nə ola bilər. Ola bilər. Qarbaçov da onları bu ideyanı səsləndirdi ki, bunlar etiraz eləyirdilər, amma mən bilməm hansı niyyətlə bunu eləyib. O bəzən niyyətsiz eləyir, bəzən isə məqsədli eləyir. Ona görə mən onu deyə bilmərəm. Amma hər halda təbii ki, Fransa və İngiltərə ölkəsləri üçün, ümumiyyətlə Almanya düşmən də olmasa, haradasa rəqib kimi qəbul olunurdu. Bu tarixən olan bir şeydir. Mənə necə ki, bununla bağlıdır. Başqa bir burada problem yoxdur.
Mən razıyam, yəni. Əlavəm yoxdur.
Vəfa yazır. İnamsızlıq, rüşvətxorluq xalqın fikrinə hopub. Etinasızlıq divarını necə sökmək olar?
Etinasızlıq.
Bu işləmək lazımdır da. İşləmək lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır. Bunlar hamısı birdən-birə bala batmır demək. Cəmaat, ölkə, insan. Heç kəs düşünməsin ki, o qərbdəki ölkələr, o dürüst cəmiyyət yaradan, hansı ədalət yaradan ölkələr birdən-birə bu vəziyyətə düşürlər.
Bu yaradır, sözsüz, bu yaradır. Bu bizim o deməli devletin cadına üstündə bir yaradır bu dediğin o şeylə. Bunun objektiv səbəbləri var, subjektiv səbəbləri var. Bundan işləmək yox, bunu kökündən çıxartmaq üçün xeyli vaxt lazımdır.
Və
vaxt yox, vuruşmaq lazımdır. Nə vaxt? Vaxt öz-özünə sən otur elə belə, vaxt getsin, düzəlsin. Vuruşmaq lazımdır. Yenə mən sözümü bitirmədim. O birisi ölkələr, o Almaniyadır, Fransadır, İngiltərədir. Həmən o rüşvətxorluqda yaşayırdılar 100 il, 200 il, 300 il ondan əvvəl. Həmən qanunsuzluq vardı, həmən oliqarxlar vardı, həmən Mercedeslə London küçələrin gəzən lotular vardı. Məsəl üçün deyirəm də.
Mercedes
bunu yavaş-yavaş, amma bunlar hamısı mübarizə nəticəsində, hər bir insanın iştirakı nəticəsində aradan götürüldü. İnşallah bizdə də olacaq.
Amma ki, niyə indi, deyək ki, niyə azərbaycanlıların nəyi fərqlidir Almanlardan?
Yoxdur fərq.
Onu heç kəs bilmir. O sualın cavabını heç kəs bilmir. Niyə Almanlar qabağa gedir, biz qabağa gedə bilmirik?
Onun səbəbi çoxdur.
On yaqın bir dənə onun mən izahını oxumuşam. O da bizim yaxşı demək iqlimimizdən və yaxşı təbiətimizdən demək, yəni ətraf mühitimiz çox yaxşıdır və biz tənbəlləşmişik. Yəni belə nəzəriyyə var ki, yaxşı iqlimdə yaşayan xalqlar, resursu yaxşı olan xalqlar,
yəni günah neftdədir deyirsiniz.
Günah neftdədir, yaxşı iqlimdədir, yaxşı torpaqdadır. Yağış olmayan yerdə, məsəl üçün, niyə mən damı düzəldim? Tənbəlləşir adam, millət, cəmiyyət, yəni min illər boyu olan belə bir
səbəb
şey.
Səbəb çoxdur.
Yəni elə bir dənə onu mən eşitmişəm, bəlkə Eldar müəllim başqa səbəblər də bilir.
Səbəb çoxdur.
Məsələn, niyə azərbaycanlı mobil telefonun ən son modelini istifadə etməkdə əziyyət çəkmir, amma demokratiyanın demokratik dəyərlərdən istifadədə əziyyət çəkir?
Yəni başa düşürəm sizi. Yəni, söhbət ondan gedir ki, tələbat demokratiya niyə daha aşağı səviyyədir, nəinki qərb ölkələrində. O çox bir şey, o tarixlə bağlıdır, mən elə başa düşürəm. Mən, misal üçün, belə bir ideya var, bu Almanlar çox intizamlı adamlardır. Bu belə bir.
Niyə intizamlı olublar?
Misal üçün, belə bir ideyanı mən işitmişəm ki, deməli, orta əsrlərdə əvvəl yeni devrin başlanacağını da deməli Alman knyazları çox asanlıqla öz deməli tabiliyidə olan kəndləri satırdılar başqa ölkələrə əskər qismində. Satırdılar və bunlar əslində bu qul psixologiyası yaranıb onlar, ona görə son nəticə itibarilə bu gəldi çıxdı intizamlığa. İndi nə dərəcədə bu düzdür? Yox, biz hələ o mərhələni ümumiyyətlə keçməmişik. Söhbət ondan gedir. Bunu hər cür izahı ola bilər. Mənə çətindir demək.
İqlim, yaxşı günlər.
Mənə elə gəlir ki,
əsitrin.
Əvvəla biz çox şey deyə bilərik, amma digər tərəfdən bir çox faktorlar var ki, hansın ki, mən misal üçün öz düşüncələrimi efirlə bildirmək istəmirəm.
Niyə?
O sir qalır.
Qorxuram.
Qorxursuz. Bəli. Nədən qorxursuz Eldar müəllim?
Ha, həmin o fərq söhbətidir. Mən qorxuram. O fərq, söhbət fərqdən soruşmadınız. O fərqin ifadəsidir.
Və siz qorxmursunuz?
Yox, mən qorxmuram. Asitrindəndir, mən deyirəm.
Siz deyirsiniz asitrin. Çox cəsarətli cavabdır. Çox cəsarətli cavab.
Yaxşı, yəni tarix boyu da.
İndi Azərbaycanlar ömür boyu asitrin yeməyiblər. Çünki haram sayılırdı.
Niyə yaxşı, o asitrin söhbəti öyle. Məcazi mənada.
Onda asitrin demək deyirəm başqa bir şey də.
Yox, şəhv, sən man olma.
Yəqin ki, hikmət
söhbət Azərbaycandan taşıya gelmir. Ərəblərdi, neqrardı, İtalyanlardı. Harda iqlim yaxşıdır, harda resurslar var, harda yaşayış rahatdır, orada tənbəllik var, mafiya var, demokratiya gelmir, istehsalat gelmir. Bax, belə. Mən izahatım bunu.
Yaqub Mahmudov, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili və tarixçi alim efirimizə gəlməli idi bugün, amma təəssüf ki, o yoxdur. Bəlkə o izahını verərdi ki, niyə fərqlidir Alman və Azərbaycan cəmiyyətləri və niyə Berlin, çökən Berlin divarı Almanlara demokratiyanı gətirdi, amma qalxan dəmir pərdə, yəni dağılan dəmir pərdə Azərbaycanlılara demokratiyanı gətirməyib. Studiyamızda tarixçi alim Eldar İsmayılov və FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadədilər və anonsunu vermək istəyirəm növbəti saatın. Növbəti saatın əvvəlində biz Araz üzərindəki sərhədlərin dağılmasının canlı şahidləri olan Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsibovla söhbət edəcəyik studiyada və onlar bizə şahid olduqları hadisələri təsvir edəcəklər qısaca. Sonra isə dissident ədəbiyyat Azərbaycanı təmsil edə bilərmi? İsveçrədə qalmaqallı Azərbaycan günlərinə alternativ bir baxış edəcəyik və bu barədə biz studiyada yazıcı Əli Əkbər və bu həmin festivalın təşkilatçılarından olan Yuriyen Koyman ilə söhbət edəcəyik. Eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndəsi Fərəh Əliyevanın da telefonda söhbətimizə qatılacağı gözlənilir və mən sizə də bu barədə söhbət açmaq istəyirəm. İsveçrədə Azərbaycan günləri keçirilirdi bu günlərdə və həmin festivalda bir qalmaqal yaranıb. Belə bir məlumat verirlər. Çünki orada festival zamanı hazırlanmış və paylanan kitabda rəsmi ədəbiyyatdan daha çox disident yazarların, bu postmodernist yazarların əsərləri və eyni zamanda bu hazırda həbsdə olan Emin Millinin bir məqaləsi çap olunub. Azərbaycanda demokratiyanın olmadığı barədə, demokratiyanın kasad olduğu barədə workshoplar keçirilib həmin festival çərçivəsində və bu bizə çatan məlumatlara görə böyük qalmaqal törədib. Və
qalmaqal nədən ibarətdir?
Qalmaqal ondan ibarətdir ki, yəni adətən bu festivallarda prezident də iştirak edir və bu festivalda da belə olub, Azərbaycan prezidentinin iştirakı gözlənilirdi, amma Mədəniyyət Nazirliyi çox böyük narazılıq eləyib burada bu festival çərçivəsində yayılan materiallar və keçirilən workshoplarla bağlı və növbəti saatda biz həmin o təşkilatçıları da dinləyəcəyik ki, onların çətinlikləri bundan sonra nədən ibarət olub və təmsil olunan yazarları da dinləyəcəyik, rəsmi tərəfi də dinləyəcəyik. Və mənim üçün yenə də bu Alman və Azərbaycan cəmiyyətlərinin fərqi barədə danışarkən sizin, yəni Almaniyanı hər kəs müxtəlif tarixi hadisələrlə tanıyır. Almaniyanı faşist Almaniyası ilə assosiasiya edənlər var. Almaniyanı Berlin divarının çöküşü üçün mübarizə aparmış bir xalqla assosiasiya edənlər var. Almaniyanı Mercedeslə assosiasiya edənlər var. Yəni sizcə bunların hansı daha güclüdür və hansı tarixi yaddaşlardan silinməyəcək?
Alman xalqı bütün dünyaya ispat elədi ki, bütün dünya ki onun faşizmlə heç bir əlaqəsi yoxdur və bu ümumiyyətlə demokratik, azad ölkədə ölkə yaratmaq iqtidarındadır və biz bunu gördük. Bunu Almaniyanın çox belə görkəmli nümayəndələri yeni bir model qurdular və bu model işlədi və Almaniya yenə də Avropanın ən qüdrətli bəlkə də ölkəsinə çevrildi. Heç nə totalitarizm lazım oldu, nə də ki o faşizmə ehtiyac oldu və s. Bu Alman xalqının ən böyük nailiyyətidir və fikir verin, siyasi meydanda bu günləri Almaniyada faşist tipli partiyanın yeri yoxdur. yaxud da kommunizm ideyasını Almaniyanın siyasi meydanında yeri yoxdur. Ala bilmir də yer. Normal, liberal, bəlkə də liberal yox, normal demokratik bir rejim bərqərar olunub, inkişaf edir və Almaniya gündən günə güclənir. Heç bir problem yoxdur.
Mən razı deyirəm biraz, Eldar müəllim dediyindən. Mənim üçün Almaniya ilk növbədə intizamdır. İntizam, disiplina, əməksevərlik, o ki, qaldı demokratiya və s. belə yüksək şeylərə. Əlbəttə ki, bu Almanlarda yoxdur. Bunlar hamısı Amerika və İngiliz gətirib, zorla bərçimliyib ora, o faşistları da onlar yığışdırıb, faşistları qalan faşistların töküntüsü ilə də xeyli böyük iş aparıb denazifikasiya prosesi getmişdi. İndi özündə də Almanya özləri heç bir sistem zad qurmayıblar. Bunlar hamısı Amerikan sistemidir, Amerikan nəzarəti altında. Od ki, Alman deyəndə başa düşmək lazımdır ki, biz də Amerikanın demək əlinə düşsəydik, necə biz də adam olardıq indi.
Qəti şəkildə
itiraf edir. İcazə ver. Bunlar hamısı böyük və geniş həm iqtisadi, həm siyasi, həm mənəvi təsiri olub Amerikanın bunlara. İqtisadi 20 milyard pul buraxıblar Marshall planında, 20 milyard indi 200 milyarddır müharibədən sonra Almaniyanı qaldırmağa. Siyasi cəhətdən bəy dedi, burada müəllim dedi, faşizmi və kommunizmi ifşa elədilər və elə belə televizyondan ifşa yox, hər bir faşisti danışdırdılar xalqın qabağında. Sonra o model zat qurulub, həm iqtisadi, həm o birisi, bu birisi. Bunlar hamısı Amerikalıların işidir. O ki, qaldı Mercedes düzəltmək, əməlli başlı vinti yerini qoymaq, 5 dəfə lazımdırsa, 5 dəfə onu vurmaq, onu Alman bacarır. Mən bu qədər.
Siz niyə etiraz edirsiniz?
Mən ona görə etiraz edirəm ki, mən biraz Almaniyanın tarixini bilirəm. Biz yaddan çıxartmamalıyıq ki, Almaniyada mən demirəm mütləq şəkildə, amma hələ o demokratik rejim yaranmışdı, hələ bu 1870-ci ildən sonra Almaniyada parlament var idi, özdə işlək parlamenti, ondan sonra Weimar Respublikası yarandı. Siz yaddan çıxartmamalı ki, Almaniya sol ideyaların vətənidir.
Ya o da yıxdı da bizi də. Sol ideya var.
Axı o sol ideya indiki komünist ideyası deyildi. Bu çox mütərəqqi bir ideyalar idi.
Almaniya parlamenti yaranmışdı 30-cu 20-ci illərdə.
O Prusiyanın parlamenti.
Yox, elə deyil də. Orada Kaiser var idi, Kaiser idarə edirdi, parlament idarə edirdi Almaniyanı 19-cu əsrdə. Amma İngiltərədə, Amerikada parlament qurulmuşdu 300 il bundan qabaq.
Bu totalitar rejimi ifadəsidir. O mən söz deyirəm, deyir, yox.
Yox, yəni mən fakt gətirirəm də, təkcə yoxdan deyil.
Yox, fakt.
Kaiser idarə edirdi parlamenti. Müstəqil parlament vardı mı Almaniyada?
Hikmət müəllim,
Almaniya, Germaniya imperiyasında müstəqil parlament yox idi axı.
Amperi imperiyasının nisbətən müstəqil parlament
var idi. Nədər nisbətən? Kaiser dediyi oydu da, ulu öndər oydu Kaiser idi da.
Yox, Kaiser elə deyirdi da, başqa şeydi.
Yaxşı.
Almaniyanın baş naziri misal üçün çox böyük rol oynayırdı. Bunu da yaddan çıxartdı.
Rol oynayırdı, amma o respublika deyil idi.
Əziz dinləyicilər, 050-744-1017 SMS xəttimizdir və maillə suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Sualımız da yıxılmamış divarlar barədədir. Yıxılmamış divarlar hansılardır? Hikmət bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm, yıxılmamış divarlar hansılardır?
Yıxılmamış divarlar bizdə gen bol var, Azərbaycanda var. Ölkəmizin sərhədlərində var, insanın qafasında var, ürəyində var, ailələr arasında var. Çoxdur bizdə. Azadlıq anlayışı yoxdur, düzgünlük anlayışı yoxdur. Özgəni qulağa asmaq, özgə mədəniyyətinə, özgə mədəniyyətlə ünsiyyətdə olmaq, öz mədəniyyətini yaymaq. Bunlar hamısı gəlir hansı divarlara ilişir. Onları yavaş yavaş aradan götürmək lazım.
Niyə belə əminliklə deyirsiniz ki, yoxdur? Axı, yoxdur nə? Azərbaycan xalqını...
Var, var divarlar.
Yox, deyirsiniz ki, bu öz başqa mədəniyyətləri dinləmək ənənəsi yoxdur. Halbuki Azərbaycanlıları ən tolerant xalq kimi tanıyırlar. Və yaxud sizin demokratiya və söz azadlığı ilə bağlı fikirlərinizi də yəqin ki, Yaqub Mahmudov indi burada olsaydı...
Azdır da, yox. Bir dənə bir qaranquşla bahar olmur. Var, nəsə, Vəldar müəllim leksiya danışır, nəsə, mən yazıram, bozuram, siz burada işləyirsiniz, amma bunlar azdır. O mənada da demək olar ki, problem var. Bizi eşitmirən, bizi eşitmirlər, dinləmirlər, adətən deyirlər ki, gözəl şeydir danış deyirlər müəllim, amma bizlik deyil bu. Mən rastlaşmışam da bizim yazılarımızı, leksiyalarımızı eşidəndə, kimsə, kiminsə xoşuna gəlir, bəzi adamlar isə yaxınlaşır ki, bu bizlik deyil, bizim xoşumuza gəlmir, o, nə, almanın ingilisindir, bizə axsaqqal lazımdır. Bizə lazımdır, bax, bizim divarımız ondan ibarətdir. Allahsız yerdə demək, otur. Axsaqqalsız yerdə oturma. Bax, bu divar, bax, bunu yıxmaq lazım. Ki, Allahsız yerdə oturmuşuq.
Almaniyada bu problem yox idi.
Almaniyada bizdən beş bətər idi. O, onu ingilis düzəltdi də, deyədim. Amerika düzəltdi onu. Almaniyanın axsaqqala, komandira, hər bir rəisə sitayişi, onun demək alçaldılması, bu tarix boyu çoxdan yazılmış şeylərdir, anekdotlarda da var, nə qədər Alman haqqında anekdotlar var. Kinoları, Lüboy, Fransız, İngiliz, o birisi kinoya baxırsınız, görürsünüz ki, orada Alman Vintik kimi verilir. İnzibatçı, çox əməksevər, ancaq düşünməyən, böyük ideyalara yaşamayan bir Vintikdir. O yerli Amerika bu Vintik yaxşı yerə saldı, qoydu ki, işlədir. Əfsuslar olsun.
Siz yəqin ki, razı deyilsiniz bu fikirdən.
Qəti şəkildə.
Amma ki, o biri tərəfdən, yəni Hikmət bəyin versiyası bir də ümid yarada bilər. Azərbaycanlıların mental baxımdan demokratiyaya uyğun olmaqları var.
Bu çox asan məsələdir, misal üçün. Hər bir problemi izah etmək üçün bir sadə bir, onun dəlillərini gətirəsən. Misal üçün, balıq yeyirlər, yaxud da problem ondan ibarətdir ki, bizim xalq başqa xalqdır və s. Bilirsiniz, mənə gəlir ki, problem daha dərindir, amma bunu araşdırmaq lazımdır. Araşdırma elə belə zarafat məsələdir.
O aydın deyək, sən araşdırır, sən çağırmır ki, araşdırasın.
Yox, burada araşdırma yeri
dövrə. Onu araşdırmaq lazım.
Fakt.
Sözün
fakt.
Nədir? Sözüm soruşanda deyir, mən qorxuram.
Forma. Mən neçədən qorxuram.
Mən asitrin deyəndə deyir, yox, asitrin deyir.
Yox, asitrin deyir üçün.
Mən heç olmasa bir yol göstərir.
Faktorlar çoxdur. İdib tarixdən gələn problemlərdir.
Nədir o bir konkret?
Konkret həmən
bu... Demirsən.
Yox, mən ümumiyyətlə onun tərəfdarı deyirəm ki, ümumiyyətlə hansısa dünyada olan modelin yamsılayaq. Model mütləq yerli şəraitə uyğun olmalıdır.
Bəs biz tarixdən dərs almamalıyıq o zaman?
Yox, almalıyıq. Almalıyıq. Amma yamsılamaq mexaniki son nəticə itibarilə çox böyük faciələri gətirib çıxardı.
Yəni...
Mən bununla bu bir mənalıdır. Əlbəttə ki, demokratik dəyərlər çox mühüm bir faktordur. Mən bunları inkar eləmirəm. Amma mən demək ki, almanlar ona görə yaxşıdır ki, bunlar Amerikanı görüblər. Bu, mən biraz, bilirsiniz, Amerikanın özünü də yaradanlardan bir etnəs varsa, bu da almanlardır da. Yəni, bir neçə ştat var ki, onların vapşı əcdadları hamısı Amerikalı, almanlar olub. Burası da var da.
Ştatla
da
öyle, idarə heyəti kim idi? Amerika xalq cəbhəsinin.
Naxçıvanlar.
Hamısı ingilislərində.
Və beləliklə, Azadlıq Radiosu Türksat'a qayıdıb, Azadlıq Radiosunun Türksat'da yayımı bərpa olunub bugün və kanal radio bölümündə də ümumi axtarışla, asanlıqla tapa bilərsiniz. Kanalın adı Azadlıq VOA Azeri, polarizasiya horizontal, tezlik 11862 GHz, sürət 27500. Verilişlərimizin yayımı sutqada 24 saat hotbirddə də, internetdə də Həmçinin akşam saat 8-dən 9-a kimi qısa dalğada da davam edir. Qısa dalğadakı ünvanımız SV948 MHz-də. Və Berlin divarının çöküşü ilə bağlı proqramımız davam edir. Studiyada FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə və tarixçi alim Eldar İsmayılovdur. Eldar İsmayılov və Hikmət Hacızadənin mübahisəsi var. Almanların mı, ingilislərin mi daha demokrat olması barədə. Bəs keçmiş Sovet xalqları ilə bağlı, yəni bizim o Berlin divarının çöküşündən alacağımız dərs hansıdır? Hikmət bəy, sizin.
Birincisi, Berlin divarının çökməsi Azərbaycana çox təsir elədi. O gün mənim yadımdadır. 89-cu ilin noyabrı. O vaxtı xalq cəbhəsi mübarizə aparırdı, suverenlik uğrunda, Qarabağ uğrunda, müstəqillik uğrunda və o hadisə orada olanda biz çox ruhlandıq. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə hamı düşünürdü ki, başladı, dağılmağa başladı bu zülm, bu sistem, bu struktur bizdə də olacaq. Bizə çox böyük ruh verdi, düzdür. Ondan sonra 20 yanvar gəldi, amma bir il keçməmiş Azərbaycan müstəqillik əldə elədi, xeyli demokratik azadlıqlar əldə elədi, indi də onlardan istifadə edirik. Yəni ki, bilirsiniz, Azərbaycan ada deyil.
Haradaydınız siz həmin günü?
Mən həmin günü yadımda deyil, mən Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin üzvüydüm, belə deyək də. İzləyirdim bu hadisələri və bizə üçün, bizə onlar çox vacib idi. Çünki biz, bizə qarşı kommunist sistemi var idi, biz onu oyuna vuruşurduq, o da oradan demək çat verdi. Və bizə çox böyük ruh düşkün, ruh yüksəkliyi oldu bizdə hamımızda.
Siz haradaydınız Eldar mənim?
Mən Moskvada doktorluq dissertasiyası yazırdım.
Və nə baş verdi həmin gün?
Soruş, dissertasiyanın adı nədir? Nə dissertasiyası?
Mən o dissertasiyam normal dissertasiyası.
Muskajı, adın deyil, ha?
Yox, mən bu sirdax, devlət
sirdax. Nə ola, sən kəmsin?
Dissertasiyasınızın mövzusu
nədir?
Dissertasiyanın Azərbaycanda sosial struktur dəyişdirilməsi. Bunun nə irad tutulsa mənə? Dəzə
divarlar tikirdi, bu indi gəlib mənim asitrinama itiraz edir.
Pajarası. Mən sizə hələ dəstək vermişəm, amma deyəsən səhv eləmişəm.
Amma sir olaraq, sənin dəstəyin sir qaldı. Sir oldu da, bilmədim.
Yox, mən bilsəydim, siz sonra nələ eləyəcəksiniz? Mən ümumiyyətlə o dəstəyi verməzdim.
Ay, bu.
Aha, yəni, kimə dəstəyi verməzsiniz? Bunu dəqiqləşdirmək olar?
O, radikal adamlara.
Radikal adamlara. Amma onlarsız...
Divar da dağılmazdı.
Yox, onların orada elə böyük xidməti olmayıb. Mən də bunu deyirəm bir günə. Mən bu məhəllələrin hamısını keçmişəm, çox şey deyirmişəm, mən bunu bir gün deyirəm.
Hamsa. Siz hesab edirsiniz ki, həmin vaxtı Xalq Cəbhəsinin tərkibində və yaxud Azadlıq Hərəkatının tərkibində mübarizə aparan insanların Azərbaycanın müstəqilliyini qazanmasında elə bir böyük rolu olmayıb? Bu
yox, müəyyən adamların rolu olub, sözsüz. Elə hikmətin özünün, mən onu dana bilmərəm. Necə var, onu da. Amma orada təsadüf adamları kifayət qədər idi. Çox və başqa deyə. Amillərə görə mübarizə aparan kifayət qədər idi.
Bu hansı inqilabda yoxdur ki? Bu harada yoxdur?
Hər halda Almaniyada yoxdur.
Almaniyada inqilab olub, gəlib Amerika tankla düzəldib, çəkilib qırağı, belə oldu da.
Mən bu formada mübahisə aparmaq bilmiyorum.
Mən məkdi...
Hikmət bəy, biraz tolerant olun ama.
Yox, tolerant yoxdur.
Şümunu, belə olub da.
Amma bəs onda nə baş verir?
Alman demokratiya bu.
Həmin gün siz haradaydınız və niyə siz də ruhlanmadınız həmin gün?
Yox, niyə ruhlanmadınız? Mən bilirsiniz, deməli, bir çox maraqlı bir hadisə baş verir. Bəndəsə o devirdə məni izam ediblər Moskvaya. İzam ediblər ki, bir də Moskvada bir konferans keçirilir. Özdə və əsr Ali Sovetində. Mən getmişəm, kimlə getmişəm onu demək istəmirəm. Getmişəm orada, müşahidə eləmişəm o konferansı. Mən gəldim buradakı rəhbərlərə dedim ki, artıq mənim üçün hər şey aydındır. Essay çökəcək. çökəcək. Yəni orada eşitdiklərimdən sonra mən o nəticəyə gəldim ki, bu çökməlidir.
Və o xəbəri o çatdırdı idarə heyətinə. Biz ruhlandıq, belə olmuşdu.
Yox, siz kim idiniz ki, mən sizə xəbər çatdırdım?
Beləcə, yəqin ki, bu zarafatyana mübahisə artıq studiyadan kənarda davam etməli olacaq.
Həncə xan, bax bu bizim alimlərimiz. Bu
çünki
bizim,
vaxtımız artıq.
Bu bizim kərpiçlərimiz. Bax, buradan bir bina tikmək olarmı, bax bu kərpiçlərlə?
Yox, məndən hər bir bina tikmək olar. Amma sizlə belə də hirinu cəzdə
olmaq. Oldu, mənim əsr.
Beləliklə, mübahisəni yəqin ki, studiyadan kənarda davam etdirməli olacaq bizim qonaqlarımız.
Bu hikmətdən mən həmişə belə söhbətimiz olur.
Biz isə növbəti saata qədər sizinlə ayrılırıq və xəbərlərdən sonra bizimlə qalın, xəbərlərdən sonra
biz
başqa divarın çöküşü barədə danışacağıq.
Rədd olsun divarlar.
Xəbərlərdən sonra görüşərik.
Sağ olun. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.